jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmbrëma, ju flasim drejt për së drejti nga studioja qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Pritën vonesa në vendosjen e misionit të Bashkimit Evropian në Kosovë dhe pas 15 qershorit, problem mbeten Kombet e Bashkuara, thot Yves de Kermavo. Prishtina dhe Washingtoni kundër kërkesës ruse të përkrahur nga Kina dhe India për proces të ri bisedimesh. Me gjithë fitoren e pro-evropianëve në zgjedhje, Serbia mund të ketë qeveri radikale. Bosnia nënshkruan marrëveshjen e stabilizim asocimit me 16 qershor, tha Miroslav Lajçak. Politika amerikane ndaj Iranit është e dështuar, ju kundër përgjigj Obama akuzave të Bushit dhe McCainit. 120.000 të vdekur dhe të zhdukur nga cikloni në Birmani njoftojnë burimet zyrtare. Gjatë këtij emisioni do të ndiqni edhe intervistën me kryetarin e Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqin. Së pari në minutat vijuese le të ndjekim Kestrin Kumnovën me bllokun e lajmeve.
Prishtinë. Bashkimi Evropian pret një sinjal nga Kombet e Bashkuara për të marrë përgjegjësitë veta në Kosovë në fushën e rendit të ligjit. Është shumë e mundshme që ne nuk do të shënojmë ndonjë përparim të posaçëm pas 15 qershorit, për aq kohë nuk kemi një kornizë të qartë ligjore, ka thënë kreu i misionit evropian për rend dhe ligj në Kosovë, Yves de Kermavo, në një intervistë për agjencinë franceze të lajmeve. Misioni është në një lloj pritje për vendime nga Kombet e Bashkuara, ka shtuar Kermavo. Çdo herë që dukej se Ban Ki-moon bënte ndonjë gjest pozitiv, ruset kanë pruar në prapasken për ta bllokuar atë, citon agjencia franceze e lajmeve, diplomat evropian në Bruksel. Por Yves de Kermavo është optimist se BE-ja do t'i përmbush qëllimet e saj në Kosovë dhe sikur afatet të shtyhen për 1, 2 apo 3 muaj. Tiranë. Prokuroria e Shqipërisë paralajmëroi gatishmërinë për të bashkëpunuar me Tribunalin e Hagës nëse ekspertët e tribunalit do shprehin dëshirën që në Shqipëri të jetojnë akuzat mbi trafikimin e organeve njerëzore, që i publikojnë në librin e saj shkrye prokuroria Carla Del Ponte. Njëkohësisht prokuroria shqiptare vlerësoi se në librin e Del Pontes nuk ka asnjë element shtesë për atë që asaj i është prezantuar në vitin 2004 e që do të kërkonte hetime të reja. Sarajevo. Përfaqësues i lartë ndërkombëtar në Bosnjë Miroslav Lajçak tha se muajin tjetër vendi do të nënshkruaj marrëveshjen e stabilizim asociimit me Bashkimin Evropian. Lajçak tha se marrëveshja do të nënshkruhet me 16 qershor. Këto komenta i bëri para nisjes për në Bruksel, ku me zyrtarët lartë evropian do diskutoj zhvillimet e fundit në Bosnjë. Riad. Presidenti i Shteteve të Bashkuara George Bush sa të viziton Arabinë Saudite në kuadër të turneut në lindjen e mesme. Bush do takohet me mbretin Abdullah për të shënuar 75 vjetorin e vendosjes formale të marrëdhënieve amerikano-saudite. Pritet që presidenti Bush t'i bëjë thirrje mbretit Abdullah që të bëjë më shumë për të zbutur çmimet e larta të naftës. Dy liderët me gjas do diskutojnë edhe për Iranin, të cilin dy vendet e shohin si kërcënim për stabilitetin në lindjen e mesme. Washington. Senatori Barack Obama, kandidat në mesin e demokratëve për zgjedhjet presidenciale të nëntorit, ka hedhur poshtë akuzat e bëra nga presidenti Bush për çasjen e tij ndaj Iranit.
Our Iran policy is a complete failure.
Politika jo ndaj Iranit aktualisht është një dështim i plot dhe kjo është politika për cilën do kandidoj John McCain. Ai nuk ka asgjë për të kujtuar përveç besimit naiv dhe të papërgjithshëm se fjalët e ashpra nga Washingtoni do ta bëjnë Iranin të heqë dorë nga programet bërthamore, tha Obama. Deklarata e tij erdhi pas komenteve të presidentit amerikan Bush që krahasoi Obamën me ata që u nënshtruan nazizmit. Komentet e Bushit u bën gjatë vizitës së tij në lindjen e mesme. Yangon. Televizioni shtetëror në Birmani njoftoi se numri i viktimave të ciklonit ka rritur në 78.000. Zyrtarët thonë se numri i atyre që konsiderohen të zhdukur arrin në 56.000, ndërkaq organizatat ndërkombëtare kanë thënë se numri i përgjithshëm i viktimave mund të arrijë në 128.000. Moskë. Kryeministri i Rusisë Vladimir Putin ka formuar një rreth të ngushtë në qeveri që përbëhet nga ministra Kyç. Ky grup do të takohet çdo javë. Putin i tha se kjo mënyrë do të ndihmojë qeverinë e tij të jetë më efikase. Presidenti i Rusisë Dmitri Medvedev mund të marrë pjesë në këto takime, por zëdhën si Putin i tha se ai nuk do ta bëjë një gjë të tillë. New York. Kombet e Bashkuara paralajmëruan se ekonomia botërore është në prag të rënjes së shpejtë dhe do të rritet vetëm me 1.8% gjatë vitit të 2008. Kjo rënje është më pak se shkalla e një viti më parë që ishte 3.8%. Në projeksionin e Kombeve të Bashkuara, fajshiet e kriza kredive në Shtetet e Bashkuara dhe sektorin financiar në tremujorin e parë të vitit. Dhamë lajmet e Radios Evropa e Lirë, unë jam Kestrin Kumnova.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Institucionet e Kosovës thonë se nuk ka kurfar baze për vazhdimin e bisedimeve për statusin, nga se e pavarësia e Kosovës tashmë është çështje e kryer. Qeveria e Kosovës konsideron se kërkesa e diplomacisë ruse për një proces të ri negociator, e përkrahur dhe nga Kina e India, është jo racionale. Ndërkohë serbët e Kosovës e mbështesin nismë ruse. Qendrimi i Prishtinës është mbështetur dhe nga Washingtoni. Departamenti i Shtetit i ka hedhur poshtë kërkesat ruse duke përsëritur se Kosova është shteti pavarur. Në vazhdim nga Prishtina kemi kronikën e Ziadin Kashit.
Prishtina zyrtare e konsideron si jo racionale kërkesën e ministrave të jashtëm të Rusisë, Kinës dhe Indisë për rifillim në bisedimeve për statusin e Kosovës. Qeveria dhe deputetet kosovar konsiderojnë se pavarësia është një kapitull i mbyllur që është pasuar edhe me njohjen e Kosovës nga vendet më të fuqishme botërore, ndërkohë që serbët e Kosovës mbështesin idetë që vijnë nga Moska dhe aleatët e saj. Mirpo zëvendës kryeministri kosovar Hajreddin Kuçi thotë se Moska në vazhdimsi ka luajtur një rol jo të drejtë në raport me Kosovën dhe aspiratat e shumicës për liri dhe pavarësi, kurse kërkesa për rifillim në bisedimeve sipas tij nuk është pak racionale.
Nëse që kjo një çështje do të jetë racionale në përputhje me kohën që po kërkohet, ky vendim tani më ka marr vendimin e vet, ka marr rrjedhën e vet dhe Kosova pret njëjë të tjera dhe vet nga vet Rusia. Unë mendoj që kjo do të ndodhë.
Shefat e diplomacive nga Rusia, Kina dhe India kanë kërkuar që për statusin e Kosovës të hapet një proces i ri bisedimeve që do të zhvillohej nën ombrellën e Kombeve të Bashkuara dhe që do të prodhonte një zgjidhje e cila do të ishte në harmoni me të drejtën ndërkombëtare. Por kërkesa e Rusisë dhe aleatëve për rifillimin e këtyre bisedimeve për statusin e Kosovës vlerësohet se nuk përkon as me kohën dhe as me momentin edhe nga ana e deputetëve kosovar. Ibrahim Makulli, deputet opozitar nga Alianca Kosova e Re, thotë se asnjë përpjekje për ta kthyer procesin prapa nuk do të ketë sukses.
Shteti i Kosovës tashmë është një akt i kryer, është pranuar nga një numër i shteteve më të fuqishme ndërkombëtare dhe çdo përpjekje për të kthyer këtë proces mrapa natyrisht nuk do të ketë rezultate. Për më tepër, kjo flet edhe për mungesën edhe të sinqeritetit, por edhe të mungesës së politikave progresive nga ana e Rusisë.
Në anën tjetër, serbët e Kosovës mbështesin nismën ruse. Nebojša Jović, një përfaqësues serb nga Mitrovica, thotë se vazhdimi i bisedimeve do të mund të sillte një zgjidhje të drejtë për Kosovën.
Serbia, Rusia i sojë države koje poštuju međunarodno pravo, stalno se puni inicijativa da se krene s mrtve tačke.
Serbia, Rusia dhe të gjitha vendet që respektojnë të drejtën ndërkombëtare vazhdimisht kanë shumë iniciativa që të niset diçka edhe nga pika zero dhe të arrihet diçka jo vetëm që Serbia të fitojë, por që krejt Evropa dhe bota të mos humbin, thotë Jović. Si do qoftë institucionet e Kosovës këto ditë parashojnë të fillojnë dhe një fazë të re lobimi në mbështetje të pavarësisë së Kosovës. Po ashtu krerët e institucioneve kosovare thonë se nga 15 qershori Kosova do të funksionojë si shtet duke i marrë mbi vete përgjegjësitë që i ka ushtruar këto 9 vitet e fundit administrata e Kombeve të Bashkuara. Ndryshe Kosova në ka njohur deri më tash 40 vende, prej tyre 19 vende anëtare të Bashkimit Evropian dhe 7 vende nga grupi vendeve më të industrializuara G8. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Institucionet e Kosovës do të përballen me vështirësi në pjesën veriore të vendit në periudhën që vjen, thot për Radio Evropa e Lirë kryetari i Kuvendit Kosovës Jakup Krasniqi. Por ai shton se situata megjithatë do të zgjidhet në favor të tërësisë territoriale të Kosovës. Më gjerësisht mbi zhvillimet politike në vend, le të ndjekim intervistën e korrespondentit tonë në Prishtinë Arton Konushevci me kryekuvendarin Jakup Krasniqi.
Zotë Krasniqi, Rusia, India dhe Kina kanë propozuar bisedime shtesë për Kosovën. Mund të reflektoj negativisht ky propozim në ato vende që ende nuk e kanë njohur Kosovën?
Sigurisht që mund të ketë ndikime edhe në negative në ndonjë vend të botës, për shkak se të tri vende janë vende spoku me një fuqi njerëzore. Është vërtet e pakuptim të kërkesa sidomos ruse, e cila ka qenë e kryqur gjatë gjithë këtij procesi, duke qenë edhe një, do thotë, antare grupit e kontaktit, ka marrë pjesë në gjitha bisedimet që janë zhvilluar në Vjenë mes përfaqësuesve të Kosovës dhe të Serbisë, dhe në një mënyrë ka qenë nënshkruese shumë dokumentave, ka qenë nënshkruese dhe deklaratës për mos ndryshmërin e kufeve, për mos bashkangjitjen e Kosovës në një vend tjetër, dhe se ka qenë gjithashtu se nuk do të ketë kthim në para vitit 99. Dhe ne konsiderojmë se është një shantazh që i bëhet jo vetëm Kosovës, është një shantazh që i bëhet gjithë botës demokratike, por ne jemi të bindur se procesi i Kosovës ka hyrë në fazën finale. Kosova ka shpallë deklaratën e pavarësisë dhe natyrisht ka njohur 20 vende dhe ka njohur 20 vende që kanë gati 70% të GDP-së kombëtare botërore dhe sigurisht që vala tjetër e njohjes e Kosovës nga vendet botës do të vazhdoj dhe është në rrugë të mirë.
Zoti Krasniqi, një muaj para se të hyjë në fuqi kushtetuta e Kosovës nuk ka sqarim të rolit të misioneve ndërkombëtare pas 15 qershorit. Si e shihni ju qeverisjen pas kësaj date?
Në fakt, po të analizohet mirë dhe të lexohet dokumenti i gjithë përfshirjes së presidentit Sari dhe tani edhe kushtetuta e Kosovës i miratuar në 9 prill që do të hynë në fuqi pas 15 qershorit të këtij viti, mendoj që çështja definohen qartë, administrata ndërkombëtare i harxhohet mandati, shumë përgjegjësi kalojnë të institucionet e Kosovës, kurse e Uleksi dhe në punë civil ndërkombëtar merë kompetenca shtesë dhe në mënyrë ai është person që dhe cakton Bashkimi Evropian në bashkëpunim me organizatën e Kombeve të Bashkuara, me sekretarin përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara, dhe në këtë rast mendoj që gjërat në letra janë shumë mirë të qartësuara.
A mendoni se do të ketë dualizëm misionesh të Bashkimit Evropian dhe të Organizatës së Kombeve të Bashkuara?
Mund ketë, po unë besoj që Bashkimi Evropian me Organizatën e Kombeve të Bashkuara do ta gjejnë mënyrën më të mirë të kombinimit dhe të përgjegjësive të tyre, përndryshe për institucionet e Kosovës është e qartë se përgjegjësia e tyre është pas 15 qershorit.
Ky dualizëm pritet të vërehet më shumë në veri të Mitrovicës, ku ende nuk pranohet misioni Bashkimit Evropian. Si organi më i lartë në shtetit, çfarë do bëj kuvendi që ta kthej gjendje normale në veri?
Po shikoj, ne gjithë angazhimet dhe gjithë punën që kemi bërë gjatë këtyre viteve, sidomos gjithë punën që kemi bërë pas prej 17 shkurtit të këtij viti, e kemi bërë në koordinim me Bashkimin Evropian, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, më fare kemi bërë në koordinim me komunitetin ndërkombëtar. Ne do t'i koordinojmë punën edhe në atë pjesë të botës. Ne dimë se do të ketë pengesa edhe për ndonjë kohë, por tërësia territoriale e Kosovës është njohur dhe garantuar edhe nga komunitetin ndërkombëtar, prandaj mendoj se zgjidhjet do bëhen në koordinim të plot dhe pa dhimbje, natyrisht në shërbim të proceseve dhe të integrimit të qytetarëve të Kosovës në institucionet e saj. Po sigurisht në pjesën veriore do të ketë vështirësi, nuk do të themi se nuk do të ketë vështirësi, po ato vështirësi me kalimin e kohës do të zgjidhen dhe do të zgjidhen në favor të tërësisë territoriale të Kosovës.
Dhe për fund, zoti Krasniqi, në Serbi ende nuk është e qartë se kush do ta formojë koalicionin qeveritar, në ndërkohë që duket se këtë mund ta bëjnë edhe radikalet. Çfarë efekti në Kosovë do të kishte, çfarë do formule e qeverisjes?
Po të analizohet mirë deklarimet e politike serbe për Kosovën, Kosova që më tepër gati se dy dekada e më tepër është problem që ata e shfrytëzojnë për konsum të mbrëmshëm, natyrisht edhe këto zgjedhje u përdoren nga forcat politike në Serbi për konsumin e mbrëmshëm të tyre. Do thotë ne po shikohet në këtë rafsh nuk ka dallimin mes krahut që po cilësohet si pro-evropian dhe krahut tjetër si pro-rus. Megjithatë, ne është një interes në nënpo qytetarëve të Serbisë dhe interesi i Serbisë që ata të zgjidhin problemet e tyre edhe politike, edhe ekonomike, edhe sociale që i kanë, dhe ata të ndishin rrugën e vetë e integrimit në botën demokratike. Kosova tani më është përcaktuar për rrugën e vetë drejt integrimit në Bashkimin Evropian dhe trupat tjere e verë Atlantik. Po, ndikimet mund të janë, po mendoj që janë më të për ndikimet që mund të reflektohen të një numëri kufizuar qytetarëve të Kosovës. Do të thotë, koalicionet mund ndihmojnë në përshpëtimin e integrimit të qytetarëve serbë të Kosovës në institucionet e Kosovës, ose mund të pengojnë këtë integrim. Por refleksionet tjera, Serbia në Kosovë ka vështirë të bëjë pas shpallës së pavarësisë.
Intervistën e plot të kryetarit kuvendit Kosovës Jakup Krasniqi mund të gjeni dhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Ka qenë afati i fundit që universitetet private kërkojnë akreditimin pranë Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë. Ministri i Arsimit Enver Hoxhaj thotë se jo të gjitha universitetet kanë aplikuar për këtë proces. Aktualisht në Kosovë veprojnë 32 universitete private. Por më tepër le të dëgjojmë materialin nga Prishtina të Nadia Ahmetit.
Sot është dita e fundit për aplikimin e universiteteve private për akreditim. Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë Enver Hoxhaj thotë se një numër universiteteve kanë aplikuar, por jo të gjitha institucionet private të arsimit që veprojnë në Kosovë. Kriteret për akreditim ministri Hoxhaj thotë se janë paraparë me ligjin e arsimit të lartë, ligj ky që është miratuar në vitin 2003 në Kuvendin e Kosovës. Përveç kësaj, ai thotë se shumë kritere do të rrjedhin edhe nga deklarata Bolonjes që parashese çfarë standardesh dhe çfarë objektivash duhet të ketë arsimi i lartë.
Për mendimin tonë janë kriteret cilat mund të përmbushen, me që janë kriteret cilat barësit arsimit e lartë e njohen që 5 vite, nuk ka ndonjë gjë cila nuk ka qenë e paparashikueshme ose ndonjë befasi. Aja si çfarë kërkojmë është që procesi thjesht të përfshi gjithë që janë të interesuar të marrin licencat e reja dhe nuk do të ketë licencat e reja në qofse universitetet private nuk janë të akredituara.
Hoxhaj pon se Kosova ka nevoj për institucione private dhe për rritit e nivellit e arsimit e lartë në Kosovë, pasi si pas ti, pjesmarja të rinjeve në arsimin e lartë është me ulta në Evropë. Por në këtë kuadër, Ministri Hoxhaj thot se Kosova ka nevoj që në universitetet e akredituara të ketë cilësi të lartë të arsimit.
Na jemi të interesuar që t'i asigurojmë çdo kujt të drejtën e arsim. Në asnjë formë nuk do ndodhë që dikush do të trashtohet nga drejta në arsim. I tërë procesi është i rëndësishëm për shkak të asaj që tri tonë do të marrin arsim sa më cilësor dhe të jenë të gjendje me arsimin që e marrin dhe të kenë një mirëqenje ekonomike edhe individuale dhe familjare.
Disa herë deri me tani ekspertë të arsimit cilësinë e arsimit e kanë vlerësuar në nivelin e dur për shkak të mos akreditimit të universiteteve private. Halim Hyseni nga Qendra për Arsim e Kosovës, por se cilësia aktuale e arsimit nuk jep ndonjë siguri për një zhvillim të përshpejtuar të Kosovës. Sipas tij, disa universitete private më shumë kanë karakter komercial se sa arsimor.
Se nuk është e kënaqshme, edhe është shumë larg standardeve edhe në universitetin publik. Do thotë, po në universitetet private sipas bindjes time të thellë me që kanë pas më shumë karakter komercial, nuk rrasë për të gjitha, sigurisht që në mesin e tyre ka përjashtime, po pjesa dërmuese kanë pas karakter komercial, për këtë arsye në universitetet private, si pas bindjes time të thellë, cilësia është më e ulët edhe jo në favor me interesat e qytetarëve edhe me interesat e vendit.
Hyseni beson se me akreditimin e institucioneve private të arsimit të lartë, do të përmirësohet edhe cilësia e arsimit.
Sepse do të besoj dhe besoj se duhet të licencohen ato universitete të cilat kanë cilësi, garantojnë një qëndrueshmëri në të ardhmen, edhe se do të shtohet konkurenca.
Ndryshe në Kosovë veprojnë 32 universitete private, ndërkaq se sa prej tyre do të akreditohen ende nuk dihet. Ky proces do të kontrollohet nga Këshilli Britanik për Akreditim, institucion ky që ka akredituar mbi 240 universitete në botë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Niveli i varfërisë në Mitrovica rinë 60%, vlerëson Banka Botërore. Kjo shkallë e lartë varfërie ndikon në mungesën e sigurisë. Banorët shqiptar në veri të Mitrovicës besojnë se pa punësim nuk ka as liri, as siguri dhe as raporte të mira ndërtnike. Në vazhdim le të ndjekim kronikën e Albana Isufit.
Edhe pse konceptet e tyre për politikë dhe për të ardhmen e vendit ndryshojnë, të paktën një gjë e kanë të përbashkët shqiptarët dhe serbët e veriut të Mitrovicës, varfërinë. Kjo gjë pohohet nga banorët shqiptar të lagjës së boshnjakëve, lagje kjo e pjesës veriore të qytetit e banuar me shqiptar, boshnjak dhe serb. Ragem Azemi, një pensionist shqiptar i kësaj lagje, e mendon se problemet ndëretnike në veri të Mitrovicës kanë një zgjidhje: punësimi dhe zhvillimi ekonomik.
Vetëm një pyetëm nuk po hin në bazë nacionale, po vetëm bazë ekonomike, se përket çështjes ekonomike, çështja ekonomike është e dobë për të gjithë. Kombinati Trepça përpara i ka pas 24.000 punëtor, thash prej tyne krejt punojnë 1.200 punëtor. Do me thonë, punëtoria e Mitrovicës është pa punë. Si s'ka punë, s'ka ekonomi. Si s'ka ekonomi, s'ka siguri. Si s'ka siguri, s'ka liri.
Një qytetar tjetër, shqiptari lagjës u bëshnjakëve, Emir Azemi, thot se pavarësisht uljes e tensioneve të mëdha që mbretronin pas vitit 1999, shqiptarët ende janë të privuar nga liria e lëvizjes në pjesën veriore, e cila është e banuar me shumicë serbe.
Rinia, dhe më thonë, janë zbesë, nuk ka perspektivë, një vend ku s'ka, dhe më thonë, siguri një vend, nuk ka punësim, nuk mund të thosh se i lirë dhe ki perspektivë.
Por Daud Rahmani, një banor tjetër shqiptar i pjesës veriore të Mitrovicës, mendon se në vitet e fundit është shënuar një përparim në lirinë e lëvizjes.
Në 2000 s'na mund të shkojë, tash mund ka pak ushtetin për veria, por kanë përpara se mund të thësh, ata është po ka pak.
Megjithatë, pensionisti Ragem Azemi është skeptik për të ardhmen në Mitrovicë. Ai mendon se nuk janë problemet politike ato që po e ngulfasin qytetin, por ato ekonomike.
Mungon ekonomia. Si të mungon ekonomia, mungojnë të gjithë, atë s'ka fjalë.
Ndërka që Mira Zemi mendon se me gjitha të pajtimi mes shqiptarëve dhe serbëve është proces shumë i vështirë, me që si pas ti, komuniteti serbë në veri vazhdon të jetë indikuar nga qarqet të caktuara politike.
Dhe më thonë në rejtja me dhe zdy popojve në veri, su që dhe ne është në nivel të lartë pasi që strukturat paralele e kanë zhyt popullin e vetë në nacionalizëm të fedhë, dhe më thonë duke mos i leju që të bashkohen popullit, që populli është në pajtem si populli serbë dhe shqiptarë që të bashkëmënojnë, të jetojnë si në kalumën, po ata përshtyjnë për një grupit dvogël, caktum ekstremist, për dhe për mendoj që në tarma në afer, duke i po dhe vetë zjedhet e popullit serbë, serbërin mendoj që gjonat kanë me ndryshu dhe populli Balkanit më në fund ka me dhe i të rrugëzve të Evropës.
Shqiptarët që kanë jetuar në pjesë tjera të veriu të Mitrovicës për shkaqe të sigurisë ende nuk mund të kthehen në pronat e tyre, ndërka është një numër i tyre tashmë i ka shitur shtëpitë dhe pronat. Kjo çështje është ngritur nga liderët shqiptar Mitrovicës, të cilët kanë shfaqur shqetësimin se veriu po shpopullohet nga shqiptarët. Në anën tjetër, serbët në veriun e Kosovës vazhdojnë të mos i bindën institucioneve të Kosovës, duke përçafuar strukturat paralele të qeverisë serbe. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Në fund të pjesës tematike ju sjellim një kronikë nga Beogradi. Megjithëse zgjedhjet kanë nxjerrë fituese Partinë Demokratike të presidentit serb Boris Tadić, duket se bloku radikal është më aktiv në përpjekjet për formimin e qeverisë. Krimi i qeverisë nga partitë e Bllokut Popullor dhe Nacionalist është një realitet i mundshëm, por momentalisht gjithçka varet nga socialistët. Nga Beogradi raporton Idris Seferi.
Zgjedhjet parlamentare kanë futur edhe më shumë serbinë në dyshimet se kush do të udhëheqë vendin, por deri më tani në këtë drejtim më së shumti kanë vepruar Partia Radikale e Serbisë me partinë e kryeministrit Vojislav Koštunica, duke tentuar të bëjnë një marrëveshje me Partinë Socialiste, që dikur i takonte Slobodan Miloševićit, por asgjë nuk është konkretizuar me ndonjë nënshkrim, ndonëse është thënë se këto tri parti kanë qëndrime të përafërta dhe për këtë ka mirë kuptim. Nga ana tjetër, edhe Partia Demokratike e presidentit Boris Tadić ka paralajmëruar mundësinë e krijimit të qeverisë me Partinë Socialiste dhe Pakicat. Nga ana tjetër, edhe Partia Demokratike e presidentit Boris Tadić ka paralajmëruar mundësinë e krijimit të qeverisë me Partinë Socialiste dhe Pakicat, por gjithsesi bisedimet në këtë drejtim kanë qenë një formë më defanzive. Partia Socialiste e Serbisë ende nuk ka vendosur se më këtë do të jetë në nivelin qendror dhe nga do të orientoj të ardhmen e saj dhe të vendit. Kjo që është arritur deri tani nuk do të thotë ndonjë gjë, ende duhet të flasim, ende duhet të flasim për marrëveshjen e koalicionit, dhe kjo që është bërë deri tani është vetëm 5% asaj që duhet të pasoj, thot Dragan Marković Palma i Serbisë së Bashkuar, i cili është në koalicion me SPS-in, por që ka deklaruar se do të jetë pro marrëveshjes së stabilizim asociimit me Bashkimin Evropian. Por lufta është ndarë edhe në nivel lokal, tri partitë e Bllokut Radikal dhe Popullor kanë tentuar të bëjnë kryetar të Bashkisë së Beogradit sekretarin e Partisë Radikale Aleksandar Vučić, një politik nga të ri që dikur ka qenë ministër në qeverinë e Miloševićit, por kjo nuk ka arritur të kurrëzojë me sukses bisedimet mes partish.
Pa što se tiče grada Beograda, dakle, to naravno nema veze sa Republikom.
Çfarë do që funksionon në Beograd nuk është e rëndësishme në nivel kombëtar, ju duhet të pyesni dikë tjetër se çfarë po ndodh në nivel kombëtar dhe çfarë marrëveshjesh janë bërë, ka thënë Vučić. Ndërkaq demokratët e presidentit besojnë se populli nuk i ka dhënë votën partive që po tentojnë të formojnë qeverinë. Marko Gjurish, kryesuesi i Këshillit Ekzekutiv të Partisë Demokratike, thotë se koalicioni nacionalist-socialist do të ishte jo stabil. Unë besoj se kjo nuk do të ishte e qëndrueshme, politikisht kjo nuk do të ishte një qeveri stabile dhe nuk do të ishte ndër një qeveri që do të ndihmonte Serbinë që të integrohej shpejt në Evropë, të tërhiqte investimet e huaja ose të krijonte vende të reja pune, thotë Gjurishiq. Por analistët mendojnë se radikalet kanë mundësi të krijojnë qeverinë, ndonëse mendojnë se kjo është një lojë tjetër politike që është duke u zhvilluar në Serbi. Zoran Stojilković, profesor në Universitetin e Beogradit në Departamentin e Shkencave Politike, thotë se nuk përjashtohet mundësia që radikalet dhe demokratët të jenë të dy partnerë të socialistëve.
Ja ne isključujem da se ovoga puta recimo napravi aranžman u kome bi se socialisti našli sa radikalima i DSS-om.
Nuk e përjashtojmë mundësinë që kësaj radhe të bëhet një kombinim në të cilin socialistët do të gjendeshin me radikalet dhe DSS-in në Beograd, kurse me demokratët dhe pakicat në qeveri. Kjo nuk është një praktika që zakonshme, por nuk është një praktika pa parë, thotë Stojilković. Ndërkaq sociologja Zagor Kagolubović mendon se kjo është një lojë qartë për të treguar forcën nga Partia Radikale e Serbisë dhe shihet që është një manipulim.
Vrlo je jasno ko su pobednici, a ko gubitnici. Međutim, radikali su potrčali odmah tu noć da pokažu da oni nisu gubitnici.
Është shumë e qartë kush janë humbësit e kush fituesit, megjithatë radikalet kanë vrapuar që natën e parë të tregojnë se nuk janë humbës, pasi që kanë ditur se shumë lehtë mund të tërheqin Kostunicën dhe eventualisht socialistët, por unë besoj që nuk është rënë dakord as për parimet siç është thënë. Por në mënyrë demagogjike, radikalet janë duke bërë presion mbi qytetarët pavarësisht rezultateve dhe duan të bindin qytetarët se janë opsion legjitim, mendon Golubović. Për Radion Evropa Lirë nga Beogradi, Idris Seferi.
Në mbylljet e emisionit, ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Pritën vonesa në vendosjen e emisionit të Bashkimit Evropian në Kosovë, problem beten Kombet e Bashkuara, thot Ivde Kermabo. Prishtina dhe Washingtoni kundër kërkesës ruse të përkrahur nga Kina dhe India për proces të ri bisedimesh. Me gjithë fitoren e pro-evropianve në zgjedhje, Serbia mund të ketë qeveri radikale. Bosnia nënshkruan marrëveshjen e stabilizim asociimit më 16 qershor, tha Miroslav Lajçak. Politika amerikane ndaj Iranit është e dështuar, ju kundër përgjigje Barack Obama akuzave të Bushit dhe McCainit. 120.000 të vdekur dhe të zhdukur nga cikloni në Birmani njoftojnë burimet zyrtare. Të gjuhës të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë. Deri në takimet tona të ardhshme, miru dëgjofshin.